Samfélags uppbygging. Tilkoma markaðshagkerfis hérlendis leiti til mikillar samfélags uppbyggingar. Hið nýja hagkerfi sem byggðist á framleiðslu, þjónustu og viðskiptum gerði meðal annars kröfu til góðra samgangna og bættrar menntunar. Auknar tekjur landsjóðs og ríkari þjóðerniskennd leiddu einnig til þess að samfélags þjónusta var efld.